Božie slovo budeme čítať z Jánovho evanjelia z 5. kapitoly od 1. verša a pokúsime sa dnes prejsť celú kapitolu, 5. Čiže od začiatku prečítame si od 1. po 18. verš. Potom bol židovský sviatok. Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. A pánov anjel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý, vyzdravel, nech ho trápila akákoľvek choroba. Bol tam človek chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? A chorý mu odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým tá dôjdem sám, zostupí predo mnou iný. Ježiš mu povedal, staň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im povedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. A oni sa ho spýtali, a ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel toho človeka v chráme a povedal mu, pozri, uzdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, toho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. To, čo je, a čo by som bol rád, keby mohlo ísť takou niťou aj tento dnešný večer, cez toto slovo je také vnútorné uistenie o tom, že Ježiš je rovný Bohu. Ježiš tu podáva také dôkazy svojho božstva. My sme nie tak dávno premýšľali nad tou prvou časťou 5. kapitoly a hovorili sme o tom uzdravenom a hovorili sme o tom, že ten chromý 38 rokov tam ležal a nemal človeka. Hovorili sme, že uprostred toho zástupu vlastne prežíval opustenosť, prežíval samotu. Niekedy to tak je, to môže byť aj v zbore, v cirkvi, že je nás tu dneska menej, ale v nedeľu nás je možno trošičku viacej. A predsa, aj keď sedíme v lavici a vedľa mňa, sú, predo mnou, za mnou sú nejakí ľudia, predsa vnútorne môžem cítiť samotu, opustenosť. Pán Boh nás chce posilniť a povzbudiť, aby sme sa aj otvárali, aby sme hľadali cestu jeden k druhému, aby sme si nedali nejaké klapky na oči a ideme za svojím a na nič sa nepozeráme, ale aby sme tu boli jeden pre druhého. To miesto, kde ten ležal, nebolo veľmi príjemné miesto, nehovoriac ani o hygiene. Vieme si asi predstaviť, koľko chromých, chorých, ubolených, hnisajúcich, všelijakých ľudí tam bolo. A pán, keď tam prišiel do tohoto trošku smradlavého miesta, tak si všimol jedného jediného človeka. Prečo? na prvý pohľad sa môže zdať, že nevieme, prečo práve jeho si vybral. Možno neskôr sa, keď budeme nad týmto textom premýšľať, tak môžeme trošku pochopiť, že prečo práve tohoto muža. Ale mohol si ktoréhokoľvek aj iného vybrať a čo sa dozvedáme je, že ten človek nemal vieru v svoje uzdravenie a pán Ježiš si ho vlastne tohoto jedného vybral preto, aby naplnil ten svoj cieľ, ktorý mal ten deň. Keď prišiel k nemu, tak mu hovorí príkaz, alebo tri príkazy mu dal v tej vete, ktorá má 5 slov. Vstaň, vezmi lôžko a choď. Tri príkazy. Posluchol ten muž, vstal, zobral to lôžko a chodil. A keď sa stretávame s týmto mužom druhýkrát, tak sa s ním stretávame v chráme. Išiel do chrámu. Prečo asi išiel do chrámu? Myslím, že išiel preto, aby vyjadril vďačnosť Pánu Bohu. Vyjadril vďačnosť za to, že mu Boh dal zdravie. A je tu vlastne tá skutočnosť, čo je trochu problémom, a to je to, že to svoje lôžko, ktoré zobral a ho niesol, tak ho nosil v sobotu a podľa židovskej ústnej tradície to bol neslýchaný skutok. Židia majú veľmi prísne predpisy, čo môžu a nemôžu a koľko toho môžu urobiť v sobotný deň. Si spomínam, keď Hanka bola v Izraeli, tak hovorila, ako bola v rodine jedného rabína a tá manželka hovorí, môžete nám vypnúť klimatizáciu? Nemôžeme, to je veľká práca. No tak si predstavte, nemôžu vypnúť klimatizáciu, vtedy klímu nemali, ale zobrať posteľ, zobrať lôžko, aj keď možno nejaké také kempingové, viete si to predstaviť, to nebola ťažká posteľ, ale zobral to. To bolo neskutočný prečin voči Božiemu prikázaniu. A tak sa oborili na neho. Čo to robíš? Dnes, v sobotu. Vieš, že toto nesmieš robiť. A neviem, či ste nad tým premýšľali, ale ten človek nebol taký nejaký duchovný hrdina, a aby im nejakým spôsobom to odpovedal, ale tá veta, ktorú hovorí, tam je... Ja to nerobím preto, že by som ja to chcel robiť. Ja to robím preto, lebo mi tak povedal muž. A ja to robím preto, lebo on mi to prikázal. Zvláštne, ako sa postavil k tomu a vlastne toto nám aj napovedá aj to, že vlastne nepoznal Ježiša, nevedel, že kto je to Ježiš a nevedel o ňom viacej. A pán Ježiš si vybral, vytipoval tohoto človeka práve preto, aby upozornil na seba. Aby ukázal seba ako toho, ktorý je poslaný od Otca, ako toho, ktorý je Boh a ktorý prišiel na túto zem. Chcel verejne hovoriť o tom svojom poslaní pred Židmi, pred vodcami izraelského národa. A pán Ježiš bol často konfrontovaný s týmito vodcami a čo cítime aj v tomto príbehu, je nepochopiteľné, že tí ľudia sa neradovali z toho, že ten 38 rokov chorý človek je uzdravený a bolo im úplne jedno, že on prišiel do chrámu a že on tam stojí a že on oslavuje Pána Boha, že on chváli Pána Boha, že on tam vzdáva Pánu Bohu vďaku. Im to bolo úplne jedno. Oni videli to, že sa previnil v nejakom skutku, v tom, že nosil to lôžko. A mysleli si, že ako keby toto bolo dôležitejšie ako to, čo sa udialo. A tak potom v tom 14. verši tam čítame, že pán Ježiš ho našiel v chráme a povedal mu, pozri si, ozdravel, už nehreš viacej, aby sa ti nestalo niečo horšie. Čo tým chcel pán Ježiš povedať? Nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Súvisí hriech s chorobou? A o tom by sme mohli viesť možno diskusiu. Vieme, že vzbúra človeka voči Pánu Bohu priniesla na svet hriech. A že táto vzbúra voči Pánu Bohu priniesla aj to, že naše tela, tie fyzické tela, sú poznačené a sú potom poznačené aj niektorými chorobami. A že vlastne, keď je človek vo v takej vzbure a keď robí hriech, tak to má dopad aj na jeho telo, na jeho dušu, na jeho mysel. Čiže pravda, to, čo pán Ježiš tu hovorí, je v tom, že hriech môže spôsobiť aj choroby, bolesti, trápenia, všelijaké súženia tela i duše. Na druhej strane v Evanjeliu Jána v 9. kapitole, čiže o pár kapitol ďalej, sa píše o mužovi, ktorý bol slepý. A keď sa pýtali učeníci pána Ježiša, prečo je slepý? Je slepý, že zhrešil? Alebo zhrešili jeho rodičia? A pán Ježiš vtedy hovorí, nie je to preto, tam nie je dôvod hriech, ani jeho, ani rodičov, ale preto, aby bol Boh oslávený. Čiže písmo nám odkrýva, že môže byť v našom živote choroba, nie ako dôsledok hriechu, ale preto, aby vynikla veľkosť Boha. Aby Boh mohol byť oslávený. Aj cez našu chorobu, aj cez naše bolesti a niekedy aj cez naše zomieranie. Máme veľmi živej pamäti brata Tomáša Krišku, ktorý nie tak dávno zomrel. A to všetko, čo sa dialo aj v jeho živote, aj tá jeho choroba, aj to, ako vlastne odchádzal, ako zomieral, je veľmi silné svedectvo o Bohu. Je to veľmi silné, ako, a naozaj verím, že aj cez jeho život, cez jeho chorobu, aj cez jeho zomieranie bol Boh oslavený. Čiže, a potom ešte by sme si mohli zobrať ďalší text z Jakuba z 5. kapitoly, kde sme vyzvaní k tomu, že keď sa chceme modliť za zdravie, že máme najskôr vyznávať svoje hriechy. Čiže aj súvisia naše hriechy s chorobou, so zdravím, ale niekedy to tak nie je. Poďme teda k tomu aj nášmu textu ešte, k tomu, k tej podstate toho, že pán Ježiš tých vodcov izraelského národa konfrontoval kvôli tomu, aby ich niečo naučil o Pánu Bohu, nejakú pravdu, aby si zapamätali. A on videl ich ľahostajnosť, videl ich formálnosť, videl ako svojimi príkazmi, ako svojimi nariadeniami zabuchli dvere niektorým ľuďom, ktorí chceli vojsť dnu. My to môžeme tiež niekedy urobiť, že niekto má záujem. Ja si spomínam na takú jednu konkrétnu situáciu, už veľmi, veľmi dávno, keď prišiel nejaký mladý človek do zhromaždenia, jeden brat starší si ho zobral a začal ho napomínať, že ako je to oblečený a keď, že nemôže fajčiť. A vlastne, ako niektoré veci, ktoré mali by byť možno logickým dôsledkom toho, že odovzdáme svoj život Pánu Bohu, ale to nejde cez to. Niekedy máme takú predstavu, že kresťan je taký, zaškatulkujeme človeka, kresťan je ten, ktorý je pekne oblečený, ktorý sa pekne správa, doma, v zamestnaní, nerobí žiadne veci. Mohli by sme to aj presne vymenovať a zadefinovať, ale to nerobí človeka kresťan. Kresťan je ten, ktorý svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi. Ak je Ježiš Kristus, môj Boh a môj Pán. A títo Židia to robili. Nech je to výstraha pre nás, aby sme my toto neurobili, ak niekto chce vojsť a pýta sa a má túžbu po Božom slove a my mu povieme, nemôžeme, lebo zavreme dvere. Pán Ježiš teda chcel tieto dvere otvoriť aj u týchto farizeov, u týchto zákonníkov a chcel, aby poznali Boha naozaj v tej pravde, takého, aký je. A preto aj na tie otázky, ktoré mu kládli, tak im odpovedá 17. a 18. veršom. Môj otec pracuje. Pracuje až dosiaľ. A ja pracujem. A preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, nielen, že porušil slobotu, ale že Boha menoval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. To, keď on povedal, môj otec neodpočíva, on sa nezastavuje v deň sabatu v tom, že teraz je ten šabat, tak jednoducho, ak je tam nejaký človek, ktorý hynie, ja nemôžem k nemu ísť, lebo je dnes sobota. Boh aj v sobotu sa skláňa k človeku. Aj v sobotu pracuje. Aj v sobotu dáva, aby Duch Svätý pracoval na človeku a tento človek, aby mohol poznávať Pána Boha. A to je tá jedna vec, čo sa týka soboty, a tá druhá vec, ktorá ich naozaj veľmi, veľmi popudzovala, je to, že on nazýval Boha svojim otcom. A to v ich poznaní, v tom, ako oni poznali zákon, poznali tú zmluvu, starú zmluvu, tak to znamenalo, že on sa robil rovný Pánu Bohu. A on, Pán Ježiš, sa nemusel len prehlasovať, že on je rovný, on aj naozaj bol. A viete, keď niekto povie, aj v tej dnešnej dobe, keď počujete taký výraz, že niekto sa prehlási za Boha a hovorí, ja neviem, som ten a ten a som spasiteľ, tak sa usmejeme nad tým. Tí Židia to ale brali vážne. A Ježiš to potvrdzoval, preto ich to aj hnevalo a vnútorne zožieralo, lebo videli niektoré veci. A práve táto 5. kapitola, to sú také dôkazy toho božstva Pána Ježiša. A Pán Ježiš tu, teda keby sme išli k záveru Jána, tak by sme videli, že to je to ukrižovanie, vzkriesenie, to je to vrchol toho. Ale tu v tej 5. kapitole hovorí tri také prehlásenia, tri vyhlásenia, ktorými ako keby dokazoval svoje synovstvo, božstvo, som rovný Pánu Bohu. To prvé je 19. až 23. verš, on prehlásil o tom, že je rovný Pánu Bohu. 24. až 29. verš prehlásil, že on má moc kriesiť mŕtvych. A to tretie od 30. verša, že sú tu svedkovia, ktorí svedčia o jeho božstve. Tak pozrime sa teraz na tú prvú časť, 19. verš. Ježiš im povedal, Ameň, ameň, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si necti syna, necti si ani otca, ktorý ho poslal. Namiesto toho, aby sa pán Ježiš snažil oslabiť ich výčitky a trošku sa vyhnúť tomu, tak naopak on to potvrdzuje. A on dáva slova, ktoré pre Židov boli, trošku to poviem, možno teraz tak pre nás niekedy akože tak tvrdo, ale ako keby Ježiš bol šialený. Ako keby bol ten, ktorý to nemá v hlave poriadku. To bolo vnímanie Židov a keď toto pán Ježiš prehlásil, tak on to myslí naozaj vážne. A tu sú vlastne len dve možnosti. Buď je naozaj šialený a klame, alebo je to pravda. Keď sme netak dávno pozerali film o Marianovi Kufovi, tak na jeho adresu sa jeden katolícky dekan vyjadril, že ten Marian Kufa je buď šialený, alebo je to svetec. Že to, čo robí, tak ako je v stálom konflikte napríklad so štátom, so zákonmi, nerobí si tú námahu, aby obišiel celý ten proces, keď si treba postaviť nejakú chalupu, nejakú chajdu. V podstate on vidí vyšší zámer, vyšší cieľ, vyššie nejaké hodnoty a preto aj poruší nejaký zákon, lebo ide mu o dobro tých ľudí. A keď pozeráme na pána Ježiša, tak si uvedomujeme, že on keď tým svojim životom, to, čo robil, tak on nebol klamár, on nebol ten, ktorý by nejakým spôsobom podvádzal, ale hovorí pravdu. Každé to jeho slovo bolo pravdivé. A hovorí a vyznáva tu, ja a otec sme jedno. Som zajedno so svojim otcom. V tých cieľoch, ktoré on má, v tom jeho diele. A ak to vnímali ľudia, že uzdravenie toho chromého v sobotu by bolo vlastne pohánenie Boha, tak preto aj mali vlastne zmetok v tom všetkom. Ale pán Ježiš tu ich uisťuje v tom, že my, ja som jedno s otcom a pracujeme v súlade. A pán Boh aj o svojom synovi dal to vyznanie a hovorí, toto je môj milovaný syn. Tým vlastne začínajú evanjelia, tým začína to jeho dielo, keď bol pokrstený a v Jordáne a Duch Svätý zostúpil a Boží hlas zaznel. Toto je môj milovaný syn. Ak má Ježiš to právo kriesiť mŕtvych, tak to cítili, že to je rúhanie proti Pánu Bohu, lebo ich poznanie bolo to, že len Boh môže kriesiť. Len Boh môže dať nový život. A v tej židovskej tradícii boli vlastne tri také kľúče, ktoré mal Boh. Ten prvý kľúč, to bol kľúč od neba, aby z neba padal dážď, lebo ak nie je dážď, hynieme. Dôležité, voda, dážď. To druhé bol kľúč od života, života, aby žena mohla rodiť, aby mohla priniesť na svet dieťa. To v starej zmluve to cítime, že Boh zavrel život. Boh zavrel to lono ženy. Že nerodila, lebo Boh nedal. A ten tretí kľúč, ktorý mal Boh, to bol kľúč od hrobu a mŕtvy mohol vstať len vtedy, keď to povedal Boh. A tak keď to Židia mali takúto škatulku, a v ktorej mali to tak zaškatulkované, a teraz zrazu prišiel niekto, kto toto porušil, tak to bolo pre nich niečo, čo vyvolávalo veľkú vzburu, rebeliu, a hľadali spôsob, ako ho odstrániť. A keď Pán Ježiš hovorí v tom 21. verši o kriesení, tak nemyslí len kriesiť mŕtvych, ale myslí tu aj tých duchovne mŕtvych, pretože my všetci sme boli vzkriesení k novému životu. Boh nám priniesol nový život. Nehovoriac o tom, že Pán Ježiš tam hovoril o sebe po tom 22. verši, ako ten, ktorý je sudca. Ako však znovu v tom ich chápaní a vnímaní bol len Boh, ktorý môže byť sudca celej zeme. To druhé, 24. až 29. verš, Pán Ježiš prehlásil to, že má moc kriesiť mŕtvych. Čítajme od 24. verša. Amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre robili, budú vzkriesení pre život. Tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Tento odsek začína tým slovom, tým vyjadrením amen, amen. To v Jánovom evanjeliu je viac ako 20 krát takéto vyjadrenie. Amen, amen, hovorím vám. A je to vlastne taká akože reč, taká slávnostná reč, ako Pán Ježiš chce vlastne ako keby povedať, prosím, počúvajte, prosím, pozor, dávajte teraz veľký pozor, lebo chcem povedať niečo veľmi dôležité, niečo veľmi mimoriadne, niečo zvláštne. Dobre ma počúvajte, skúste porozumieť. A keď toto povedal, tak prichádza vlastne to, že v tomto odseku hovorí Ježiš o štyroch rôznych vzkrieseniach. To prvé vzkriesenie hriešníkov k večnému životu. Dôležité je, že hriešník je bez života, bez Pána Boha, bez Pána Ježiša mŕtvola. Obyčajná mŕtvola. Viete, máme pohreb, a niekedy sa prídeme k truhle, pozrieme sa a zdá sa nám, ako keby ten človek žil, taký pekný, červené líca. Viete, dnes už sa robí aj make-up mŕtvolám. Je to také trošku drastické, ale ľudia to robia, chcú toho mŕtvého ako keby tak oživiť, urobiť ho taký, akého sme vlastne stále poznali aj doteraz. Ale to nepomôže, on je stále mŕtvý. Už neožije. Tu leží, alebo v tej trúle a odniesieme ho na cintorín, tam ho dáme do zeme. Tá nič nepomôže. A my sme hriešníci a ako hriešníci sme mŕtví ľudia. Každý človek, ktorý zhrešil, tak nemáme život. A preto potrebujeme Boha. Preto potrebujeme pána Ježiša, preto potrebujeme uveriť v neho, uveriť v jeho slovo. Lebo pán Boh, keď prehovorí do nášho života, keď pán Boh povie slovo, tak sa to naozaj stane. Keď pán Boh povie, nie si mŕtvý, žiješ, stane sa veľká vec. Tak ako povedal tomu chromému v 8. verši, on mu len povedal slovo, vstaň a choď. A on vstal a zrazu bol zdravý. Boh povedal, ono sa to uskutočnilo, jeho slovo je živé. To si uvedomujem ako silné posolstvo aj z tohoto dnešného večerného nášho zamyslenia. On môže vzkriesiť duchovných hriešnikov. Tých, ktorí sú mŕtvi, tí, ktorí nemajú život. On im môže priniesť život. A odmietnúť túto ponuku znamená zavrhnutie. Čiže to prvé vzkriesenie, o ktorom tu Ježiš hovorí, je vzkriesenie k večnému životu. A to druhé vzkriesenie je vzkriesenie samotného Krista, pretože v ňom bol život a hrob ho nemohol udržať, pretože on je ten, ktorý sa stal životom. On má život sám v sebe. Tretie vzkriesenie je vzkriesenie zo smrti. O tom viacej hovorí 1. Korinským 15. Keď chcete si to doma pozrieť. A 1. Tesaloničanom 4, 13, 18. A keď hovoríme o vzkriesení zo smrti, tak to neznamená nejakú rekonštrukciu nášho tej telesnej schránky, ale znamená to, že Boh nám dá pri tomto vzkriesení nové telo, uslávené telo, niečo také telo, ktoré mal Pán Ježiš po svojom vzkriesení. A to nás vedie k tomu, že my vieme, že smrť nie je záver, smrť nie je koniec, ale že je pripravený život, večný život. A to štvrté vzkriesenie hovorí o vzkriesení k odsúdeniu. 29. verš, tá druhá časť. A toto vzkriesenie sa týka len tých hynúcich, ktorí neprijali Božiu milosť, ktorí sa nerozhodli, ktorí neodovzdali svoj život Kristovi. Veriaci ľudia dostanú oslávené telo preto, aby boli stále s Kristom. A neveriaci dostanú nové telo po vzkriesení. Nie je to oslávené telo, ale telo, v ktorom budú súdení a potom aj odpíkajú ten svoj trest. Skutočnosť, že Ježiš je ten, ktorý má moc skriesiť mŕtvych, dokazuje, že je rovný Bohu, že je Boh. A to tretie, posledné, záver je, že Pán prehlásil, že sú svedkovia, ktorí dosvedčia jeho božstvo. Od 30. verša čítame až po koniec kapitoly. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chvíľu chceli veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som vykonal. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život. A práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Nemyslíte si, že ja budem na vás žalovať u otca. Vašim žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmám, akože uveríte mojim slovám? V Janovom evanjeliu je to slovo svedok použité 47 krát. Je to dosť kľúčové slovo a pán Ježiš teda nevydáva svedectvo sám o sebe, ale sú tu traja svedkovia. Ak ste dobre sledovali ten text, tak som to tam sa snažil trošku zdôrazniť. Ten prvý svedok bol Ján Krstiteľ. Ten, ktorého farizeji aj dobre preverovali a dobre sledovali to, čo robil, to, čo hovoril. A Ján Krstiteľ vydával svedectvo, toto je baránok Boží, toto je syn Boží, Ježiš je pán. Sú Jánove slova. A to bolo aj vzrušujúce pre Židov, to počuť, vidieť, vnímať. Takže to bolo to prvé svedectvo. To druhé svedectvo je svedectvo tých zázrakov, ktoré pán Ježiš urobil. A ak si spomínate na úplne prvú kázeň, tak som hovoril, že v Jánovom evanjeliu je 7 takých zázrakov, ktoré vlastne potvrdzovali božstvo pána Ježiša. Je tam aj 7 tých výrokov ja som, hej, a sú tam aj tie svedectvá, ďalšie svedectvá okrem Jána a ďalších tých, ktorí vyznávali, že Ježiš je Boh. V Biblii sú síce zaznamenané zázraky aj iných, Eliáš alebo Elizeus, ale nikto z týchto prorokov alebo tých, ktorí robili nejaký zázrak, tak nikto z nich aj nehovoril o tom, že ja som Boží syn, jediný Kristus. Stará zmluva hovorí, že svedectvo je pravdivé, keď sú dvaja alebo traja svedkovia. A pán Ježiš tu má 3 svedkov. Ján, skutky a otec. Židia naozaj veľmi mali radi to písané Božie slovo, zákon, ktorý bol daný cez Mojžiša. A pán Ježiš im ukazuje, že Mojžiš bol ten, ktorý aj vydával svedectvo o mne. A keby ste verili Mojžišovi, uverili by ste aj vo mňa. A tá chyba vlastne týchto Židov bola v tom, že unikali im základné pravdy. Nevedeli si to tak nejak poskladať. Oni poznali písmo, poznali zákon, ale neboli ochotní akceptovať, že to, čoho sme my práve teraz svedkami, to, čo my práve teraz vidíme, to je to, že sa to tu ukazuje, že Boh nám poslal Mesiáša. Ten, ktorý bol predpovedaný, je už tu. A tak to odmietli. A my keď pozeráme na tento text, tak máme tu tie dôkazy toho božstva pána Ježiša. A moja otázka je, že čo to urobí s nami? Čo to urobí v našom živote? Nie sme my niekedy zaujatí čítaním, štúdiom Biblie tak, že niekedy stratíme samotného Krista? Že čítame, študujeme veľmi podrobne, ale ten duch toho celého nám môže uniknúť. Vedú nás tie znalosti písma, máme hlboké poznanie. To, čo aj dnes hovorím, už ste počuli x krát. Ale keď sa pri tom zastavíme, tak vedie nás toto poznanie, to utvrdzovanie k tomu, že horí v nás Božie slovo. Tak ako učeníci, keď išli na ceste do Emausa, tak sa potom vlastne vydávajú svedectvo o tom, že tak horelo v nás to slovo, lebo my sme boli s ním a on tu bol. A Pán Ježiš je tu prítomný. A on, nie ja, on hovorí aj tieto slova k nám, do našich životov, do môjho života, do tvojho života. Kedy sa to stane, že tie naše srdcia začnú viac aj horieť? A keď pozeráme na týchto Židov a na tie udalosti všetky, tak si vlastne kladieme aj tú otázku, tak kto je vlastne Ježiš pre tých Židov? Pre tých, ktorí boli zachránení, pre toho chromého. A zároveň si kladieme otázku, kto je Ježiš pre mňa? Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme nielen mohli odpovedať duchovne, múdro, biblicky, ale nech nám Pán Boh dá múdrosť a to svoje vedenie k tomu, aby tie naše životy a naše, náš celý aj zbor a toto spoločenstvo, aby sme boli miestom, kde Kristus je naozaj prítomný a kde koná. A k nemu môžeme prísť aj tento dnešný večer a jemu môžeme predkladať aj naše prosby a naše modlitby.